hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Mitt navn Isak Voie, jobber i Misjonskirken Ung, bor i Holmestrand, gift med Amanda, pappa til 1,5 barn. Yes, vi får en ny en i februar, det veldig stas. Og har jobbet her før, og så kalte Misjonskirken Ung, og så kalte Holmestrand. Så for dere som lurer på om Amanda slutter å gå på gudstjeneste, så har vi det bare her, men ikke der i Holmestrand. Det veldig fint å være tilbake. Jeg har følt litt med på overgangsmarkedet i sommer. Både fotballovergangsmarkedet, men også i misjonskirken rundt omkring. Det blant annet 10 nye ungdomsarbeidere rundt omkring i misjonskirken våre, og en av de, altså ungdomspastor også, en av de her, Gina, som en god venn av meg, Amanda, Gina Runar. Og når det flyttes rundt på arbeidere, så kommer ofte en Facebook-status, og skriver man sånn, gratulerer til begge to, skriver ofte. Gratulerer til menigheten, gratulerer til arbeideren. Og noen ganger mener jeg ting mer enn andre ganger når jeg skriver det. Og her, altså, Ytre Randesund, gratulerer med Gina. Og Gina, gratulerer med Ytre Randesund for en match. I sommer, så har jeg sagt til Gina, jeg oppriktig sjalu. Så dere må virkelig ta imot Gina. Dere har gjort et kjempekupp. Vi bor i Holmestrand. Vi prøver å finne oss til rette der. Vi har bodd et år. Og vi ber en enkel bønn som jeg tror alle kristne gjør, at Gud bruker oss der vi er. Og for oss så ser det ut som at vi drømmer om å se en menighet vokse fram. Så vi ber om det. Gjerne være med å be, og gjerne være med og hei på det. Og hvis du kjenner noen som bor i Holmestrand, så gjerne tips oss. Koble oss på. Og da er det jo litt sånn at ja, her er PowerPoint. Tusen takk, Lars Ivar. Evangeliets gaveutfordring. Og da er det litt sånn når man er på ny plass, og jøde for jøde, greker for greker, er et uttrykk i Bibelen. Og da har vi kommet oss inn i en gjeng med bønder, som vi ikke er, eller Amanda er oppvokst på gård, så hun er mye mer bonde enn det er. Og da dukket det opp et ord for meg forrige uke, som jeg aldri har vært borte før, og det er jordebil. Eller jordebil, som heter der borte. Er det noen som kjenner til det ordet? Kan rekke opp en hånd? Ja, det er noen som kjenner. Da vet dere hva det er for noe. Og det er veldig gøy! Vi skulle ha første smågruppesamling etter sommeren, og jeg foreslo, skal vi gjøre noe gøy, skal vi stikke og fiske. For det er de er glad i friluftsliv og sånn. Og det er, fiske kan jeg, det er jeg også glad i. Og så skriver jeg, ja, det er helt topp, skriver jeg. Og så dagen før vi skal ha smågrupper, så sier han henne, jeg har et bedre forslag. Vi kan kjøre jordebil. Stian har treska åkerbønder rekordtidlig. Så, og Oskar har 10 avregistrerte biler på tomta si. Skal vi kjøre jordebil? Og det er jo da, jordet er treska, bilen er gamle. Hva heter det? Tikken kaller det her i Kristiansand, altså politiet Røver kalte vi det i Arendal. Det er jakter hverandre med bil. Det er jo helt magisk. Jeg var jo livredd jeg skulle kjøre, men min eneste kjøring ble å dytte den andre bilen i gang. Fordi de er jo på halv tolv alle bilene, så vi konka to. For vi fant det sted vi kunne hoppe, det var helt fantastisk. Det så mye kul ut inn i bilen enn på filmen av selve bilen, ikke sant? Du føler du hopper mye mer enn det du egentlig gjør. Og til slutt så var det sånn et hull i bompanna, sa de, og det var jo svart oljestrip etter oss. Helt fantastisk. Ingen fartsgrenser, ingen politi, ingen veisperring, ingen sperrelinje, ingen andre ute og kjører, ingen trafikklys, ikke sant? Full frihet. Magisk. Vi skal komme tilbake til det poenget etterpå. Full frihet. Det er sånn taler gjør. De har sånn dårlig overgang til det de skal faktisk snakke om, og da er dette min dårlige og morsomme, artige overgang. Men jeg har valgt meg en tekst for evangeliets gave og evangeliets utfordring, som kom ut av en bestemmelse i ordet, som er, den er på en måte radikal, og så er den på en måte ganske vanlig, i hvert fall for kristne. Og det er at jeg skal lese i Bibelen hver dag, det bestemte jeg meg for. Og jeg bestemte meg for det ganske mange ganger. Og så har jeg alltid måtte prøve liksom å, og så får du noen tips, og så lag måtte, et tidspunkt du skal gjøre det. Hekt det på en vane, sånn når du spiser frokost, ikke sant? Eller når du, først du gjør noe, kom på jobb, eller gjør det i bilen, ikke sant? Og så jeg er jo null vanemenneske, jeg er null regelstyrt på sånne ting. Jeg sover til jeg må stå opp, Og det jo enten iver som står opp, eller at nå på tide nærmer seg et møte eller jobb. Så det aldri en sånn vane på de tingene der. Så, min bestemmelse er, det et kjempetips som du kan få gratis her. Jeg skal lese i Bibelen hver dag, i løpet av dagen. Ikke sant? Full frihet i forhold til når jeg skal lese Bibelen. Og først tenkte jeg, så satte jeg meg ned på et eller annet tidspunkt, sånn det ble det på den første dagen. Og så tenkte jeg, jeg leser Johannes. Johannes 1 begynner jeg. Og da er det en tekst, jeg skal lese den for deg nå. Som ble, og så er det to replikker i den teksten som jeg skal ta utgangspunkt i, som ble sterke for meg, store for meg. Skal vi se, der ja. Dagen etter ser han Jesus komme, og han, det er altså Johannes døperen. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann, sier døperen Johannes. Og så hopper jeg et par vers. Andreas, Simon Peters bror, var en av de som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd, og vi har funnet Messias.» Det er en dynamikk, det er en veksling i de to replikkene, som ble altså, så uhyre interessant. Jeg fikk noen bilder av noen folk, så skal jeg få se det etterpå. Men se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Hvem er det døperen Johannes peker på når han sier det? Jo, det er jo Jesus. Og et interessant spørsmål, det er på en måte, hvor kommer Jesus fra, og hvor skal Jesus hen? Hvor skal han til? Og evangeliene er litt ulike. Altså, Matteus skriver at han skriver til jødene, så han på en måte rettferdiggjør Jesus sin plass, ved å si at Jesus slekter på David, kong David. Lukas evangeliet er skrevet litt mer for hedningene og for de som ikke var jøder, så han slekter Jesus helt tilbake til Adam. Ikke sant? Jesus hører til menneskeheten, han, til fra, han henger sammen med oss alle. Mens Johannes, evangeliet, apostel Johannes, som skriver det vi har lest nå, han trekker Jesus tilbake før det, til logos, altså ordet visdommen, som er til før alt. Så når du leser Johannes, så ser du at det er tydelig at Jesus har alltid vært til. Hvor kommer han fra? Alltid vært. Og så er det Gud som kommer ned, blir et menneske. Og så er det også veldig tydelig, Johannes, hvor Jesus skal. Han er sendt et oppdrag. Han er sendt i en retning. Han vet at han skal til korset. Det er han helt fullt klar over. Og så likevel blir han menneske. Så blir Gud menneske og kommer til jorda. Evangeliene starter på en måte med et litt ulikt utgangspunkt for Jesus. Og så har de ganske samme historie. Lukas har litt om julaften og det greiene der. Og så ender de opp i at Jesus blir fristet. Og så kommer den situasjonen vi er i nå, der Jesus blir døpt. Annet interessant punkt. Jesus måtte bli bekreftet fra Gud, hvem han var. Når Jesus blir døpt, så åpner himmelen seg. Det kommer en due, og så kommer en røst. Se, det er min sønn som jeg har min glede i. Vi må alle få bekreftet identiteten vår av Gud på en eller annen måte. Men Jesus, det er så tydelig hvor han kommer fra, og hvor han skal hen. Og Johannes døperen vet det før noen andre har sagt noe om Jesus, eller Jesus har sagt noe om seg selv. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Jesus har ikke begynt tjenesten sin enda. Han har akkurat blitt døpt, men likevel det oppdraget er over ham, og det er åpenbart for døperen Johannes. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Min pappa sa til meg en gang at det er en sang, eller en salme, som sier noe om at Gud, og det er også Bibelen, om at Gud bruker jorda som fotskammel, altså som puff, som vi kaller hjemme, altså en krakk å ha beina på. Hvis Gud bruker jorda som fotskammel, tenk hvor stor Gud er. Ja, for en 15-åring, så ga jeg, ok, nå henger jeg med. Tenk så store hender Gud da har. Ja. Tenk så langt han kan kaste synden din vekk med de store hendene. Tenk så langt han kan kaste. Så når Gud har tatt det, når Jesus har tatt det, det er langt borte. Det er ikke å regne med lenger. Det er bært bort. Din synd er forsvunnet. Galaterne, 3, 13 sier det. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er hver dem som henger på et tre. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Vi leste en andakt på kontoret forrige uke fra Edin Løvås, som gikk rett inn, det har jeg lyst til å si. For her i andakten så er Edin Løvås, det er nestor i Misjonskirken i Norge, som døde for 10 år siden sånn, og startet retreatbevegelsen i Norge. Og han var på tur til India, fått omvisning i et tempel av det som viser seg å være en ivrig hindu, han guiden altså da. Og så etter omvisningen så spør Edin, denne guiden, hva han tenkte om all elendigheten rundt om i byen. Mennesker som levde på gata, i aller dypeste elendighet, som Edin skriver. Han så jo folk som bodde på fortøvene, skittende, fillete og utmagrede. Og så sier guiden, nå skal jeg lese for dere. Det bryr jeg meg ikke det minste om, sa han. De får skylde på seg selv, for de har oppført seg så klanderverdig i sitt tidligere liv, at de nå får straffen. Ingen må hjelpe dem. Det ville være å motsette seg karma og lov. Så skriver Edin, jeg vet ikke om denne mannen er representativ for hvordan hinduer i sin alminnelighet tenker. Men det var tydelig at denne holdningen som preget den religiøse kretsen han tilhørte. For meg ble det denne mannen sa til fornyet glede over Jesu Kristi død på korset. For Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Forsoneren Jesus Kristus tok på seg skylden og straffen som vi skulle ha båret for våre synders skyld. Han tok på seg forbannelsen som ellers ville rammet deg og meg. Derfor går vi fri og kan være Guds elskede barn. Karma. Bli fanget av karma, din egen skyld, at livet ditt er som det er. Karma er en holdning i Norge opp for noe, uten karma. At folk har fått det sånn de valgte selv, eller? Jeg tror folk har fått ulike livsvilkår som gjør at man ender opp der man gjør, som påvirker i ganske stor grad. Men til tross for det, så kan Jesus altså ta det. Så kan han bære. Altså, han bærer ikke, det er ikke bare at han bærer verdens synd, men han bærer den bort. Og det, altså, i dagens samfunn, det er jo så radikalt budskap. En kollega var på et sånn kommunikasjonskurs der hun er instruktøren, begynte at hun skulle teppe seg selv og si gode ting om seg selv, og teppe mens hun sa gode ting om seg selv. Jeg er bra, jeg er bra, jeg er bra, jeg er bra. Og så det er det på en måte litt stygt å karikere det og harselere det. Men det er jo litt sånn det er da. Frels deg selv er det som samfunnets beskjed til oss. Eller altså, psykologer er jo også verdens frelstere nå i vårt samfunn. Og ingenting mot noen psykologer. Kjempeviktig, vi trenger det. Men det er bare Jesus som kan frelse. Det er bare Jesus som kan ta synden vår. Og han tok den på korset. Og dette er jeg ganske stolt av. Og hvis du er ny i Misjonskirken, dette er en del av DNA til Misjonskirka. Da Fredrik Fransson i 1884 grunnla Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet som det hette, sammen med andre, så hadde ikke de tid til å tenke for mye på teologiske spesifindigheter og greier, og dåpsyn, nattverdsyn og alt sånt. Hos oss er det samvittighetsfrihet rundt de teologiske spørsmålene og noen andre. For det viktigste var at vi samlet oss som kristenfolk og gikk ut med evangeliet. Det var det som brant. Så når skoleklasser kommer og skal intervjue med Misjonskirken i Norge, og det skjedde på Arendalsuka når vi var der, hva mener dere om, hva mener dere om, hva mener dere om? Vi mener ikke så mye om nattverd. Vi mener at det er viktig, og det er bra. Og det er Bibelen sier at vi skal feire det, så da gjør vi det. Men akkurat med minnemåltid, om hvordan realpresens og substasjonslære, ikke sant? Det er jo helt sånn, vi samles om Jesus, det er det viktigste. Og vi skal ut med evangeliet. Det er en del av DNA-et vårt. Og det må vi holde høyt. Se Guds lam som bærer verdens synd. Det neste andre ting jeg tenkte på når jeg leste denne setningen her, det var denne gjengen her. Det er et bilde fra i fjor av alle som var ledere på ungdomslæringen Stage Dive. Og i år var det enda flere, 130. Og her generalsekretæren vår, Siri Iversen, trekte opp alle lederne på scenen for å vise det for resten av sommerfestivalen vår, Liv og Vekst. Og så ble satt en kollekt til de. Og så er det sånn, hva er oppgaven til disse lederne? Det er å peke. Se, deltakere. Se, Jesus, Guds lam, som bærer verdens synd. De peker mot en frelser for en enormt viktig oppgave ledere for barn og unge gjør. Peker i retning mot Jesus. Og det som peker vi skal gjøre, de gjør. Og det peker vi skal gjøre også. Vi skal ikke ha alle svar. Vi skal ikke ha alle... Vi skal ikke være forkynnere alle sammen. Vi skal gå sammen og peke. Peke mot Jesus. Invitere til Jesus. Og det kan se veldig forskjellig ut, men for min del så gjør det oppgaven mye enklere å gå ut når jeg skal peke. Og så er ikke jeg som skal gjøre frelsingen eller alt det der. Jesus frelser. Jeg kan peke. Se Guds lam som bærer verdens synd. Johannes døperen peker på Jesus. Andreas, bror til Peter, følger etter Jesus. Og så kommer neste replikken. Det er, vi har funnet Messias. Og det er Andreas som kommer til Peter og sier, det er en bekjennelse, et vitnesbyrd. Vi har funnet Messias. Disse var jøder, ikke sant? De ventet på Messias som skulle komme og frelse den salvede. Vi har funnet Messias. Vi har funnet han som skulle komme og frelse oss. Og i den vekslingen mellom fra ledere da, som peker på Jesus, så er det der deltakere, barn og unge som sier, vi har funnet Messias. Jeg så for meg sånn, det som jeg håper blir en skare, barn og unge som sier, vi har funnet Messias. Takk til voksne som gikk foran, takk til ledere som gikk foran, takk til misjonskirke som satsa, takk til de som var ledere på leir, for vi har funnet Messias. Hvorfor er det viktig å finne Messias? Hvorfor er det viktig å finne Messias? Jeg tror det gode livet er der. Jeg tror frelsen ligger der. Jeg tror alle mennesker har behov for å bli frelst. Jeg tror alle mennesker er rammet av synd på en eller annen måte, og trenger å bli gjort ren og rettferdig, himmelen verdig. Jeg tror alle mennesker trenger å møte Jesu kjærlighet og kjenne den. Jeg tror alle mennesker trenger et sted å høre til. Et sted som er større enn et fotballag, en menighet, en vending, men et fellesskap som er retning himmelen, og det tilhører en Gud. Derfor tror jeg det er viktig å finne Messias. Derfor tror jeg at det vi har som kristne, dette budskapet, evangeliets gave, er så stor og er så viktig. To stikker som jeg har lyst til å bare trekke fram i forhold til dette her, om å finne Messias, hvorfor det er viktig. Og det er frihet og forvandling. Først frihet. Frihet, det er å kjøre jordebil blant annet, ikke sant? Sånn, da har vi tatt den overgangen der, så nå har vi ikke den historien uten nytte. Neida. Jeg begynte med jordebil, det var kjempefrihet, å være på en måte fri fra alle de greiene med veisperringer og følge veien, du kan kjøre akkurat hvor du vil. Og så ønsker jo samfunnet i dag, så ønsker jo frihet, frihet til egne valg, ikke sant? Vi er jo midt i et valg, det er frihet bruker som en stikkord for noen partier, altså. Frihet til egen valg, frihet til å være der man er, frihet til det som er. Det er mange temaer innenfor. Stor norsk leksikon definerer dette med frihet som å ha suverenitet, selvstyre, motsatt av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Så tenker jeg at frihet er et viktig ord når det kommer til evangeliet og kommer til korset. At Jesus døde på våre synder, så vi skulle få frihet. Hva vil frihet si? Er det bare frihet at det er ingen som noen gang har noe å si om meg lenger? Det er ikke en sånn frihet vi har som kristne. For vi velger jo å underlegge oss noen. Vi blir frelst, og så har vi Jesus som frelser, Herre og Mester. Vi er ikke fri fra Jesus. Vi er ikke fri fra Kristus. Vi er jo ikke hindret, eller kontrollert, eller tvunget, eller hersket over Jesus. Men vi gir friheten vår til han, livet vår til han, for at han kan lede oss. Det er litt som jeg hørte en pastor som fortalte at han var med faren sin og snekret på taket, og ganske skummelt å gå på taket uten noen sikring. Men så bandt det tau rundt pipa, og det tau rundt livet på han, ikke sant? Full frihet, for han var koblet på noe større. Full frihet til å bevege seg, for han var koblet på noe større. Det er den friheten vi får. Vi er koblet på en større sammenheng, en større Gud, og vi kan kjenne på frihet. Frihet fra syndens lov, frihet fra andre skulle mene om min verdi. Det neste er forvandling. Og når vi kommer til Jesus, så skjer det en forvandling. Og det er ikke en sånn at livet automatisk blir bedre forvandling. Det er ikke, nå blir jeg fin og flott forvandling. Jeg har fortsatt samme bilen. Jeg har fortsatt samme huset. Med taket lekker og må drenere rundt huset. Og sånn. Alt det er på en måte mye av det samme. Men det skjer en forvandling på dypet. Og inni meg. Og så skjer en forvandling hvordan Gud ser på oss. For han ser oss gjennom Jesus. Og så fant jeg et sitat som jeg også skal lese for dere. Man skal egentlig ikke ha så lange sitat, har jeg hørt noen taler, men det dropper jeg. Og det er Oskar Skarsøyne som har skrevet en bok som heter Bergprekenes Jesus, som Glenn lånte meg i mange, mange år, som jeg faktisk fikk tilbake. Det var jeg veldig glad for, Glenn. Tusen takk. Du kom nå, jeg så det. Og han skriver, jeg hører stadig om at det forkynnes om at Jesus, han kom for å bekrefte oss og gi oss sitt godkjenningsstempel. Det har jeg aldri fått til å stemme med den Jesus jeg møter i evangeliene. Jeg vil heller si at den Jesus jeg møter der, er en Jesus som går rundt og forandrer mennesker. Han gir dem nytt liv. Og hvem er det som flokker seg rundt ham? Det er mennesker som lengter etter en forandring. For dem ville det ikke vært noe godt budskap å høre. Du er god nok som du er. De mange som var rimelig tilfredse med seg selv og livene sine, oppsøkte i mindre grad Jesus. Og slik er det kanskje fortsatt. Det skjer en forandring i oss i møte med Jesus, i møte med evangeliet, og nå tar han imot. Og det er på dypet. Det er ikke alltid merkbart med en gang, men jeg tror det kan vokse fram et nytt liv. Og vi som forkynner oss, som er kristne, skal formidle til barna, må på en måte passe oss med den her, du er god nok som du er, for vi løfter fram barna som de er, sånn som de er. Og Jesus har ikke krevet det skal være noen andre, men god nok som det er på en måte ikke alltid der frelsen ligger, eller der friheten ligger, i å være fortsatt sånn som jeg, ja. Og unge, de søker utvikling, de søker utfordring. De vil ha noe mer. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, så er det nye blitt til. 2. Korinterne 5,17. Når det nye blir til, så er det litt som en sommerfugl. Så vi begynner som en larve, og jeg hører at de som ikke er kristne er larver, og vi som er kristne er sommerfugler. Vi bare dropper alt det der. Alle bilder er begrenset. Men det er jo som en larve som går til en kukong og blir en sommerfugl. Det er jo samme greia, men det er noe helt nytt. Det er det beste bildet jeg kan finne på å forklare det. Når det blir noe nytt. At det er det samme greia, men så blir det noe nytt. Og Isak er den samme greia. Men jeg tror samtidig at det er noe nytt på gang. At Jesus har gjort noe i meg. At det har hatt en betydning. Vi får ikke nytt utseende som larven gjør, men det skjer en dyp, dyp forandring. Og så er det på en måte språket vårt å få tak i hva det er da. Men det er samme gamle Isak med min personlighet, min interesse, mine feil, min familie, min bil, mitt hus. Men det som er nytt er for eksempel en ny identitet. Hva sa Jesus når han møtte Peter? Du er Simons sønn Johannes, du skal hete Peter. Ny identitet med en gang. Elsket. Møtt. I Kristus for den nye identitet. Det er ikke så nøye, og identitetsmarkørene kan flytte seg fra at det handler om hva jeg får til, og hvem er det handler om hva jeg får til. Nei, hvem er det handler om hvem jeg tilhører. Og Amanda, vi så på TV her om dagen, for vi gjør det også. Det var Kompani Lauritzen vi så i vinter, i hvert fall, når kjendisen skulle inn til fenriken og kaptein og si hva er målet min, og litt sånn. Og alle kjendisen sier sånn, jeg har aldri følt meg god nok sånn som her, og jeg sliter med sånn. Så sitter de sånn, kanskje det bare høftet, men sånn. Jeg er ikke kjent på det. Jeg har alltid tilhørt noe. Jeg er ikke kjent på at det mangler sånn og sånn. Jo, jeg ser at jeg har mange feil og blindsmål, men det er litt der. Jeg har alltid følt meg elsket jeg da, for å ha Jesus. Jeg har aldri følt meg ubrukelig, for jeg vet at Jesus kan bruke meg. Det skjer noe der, i den vekslingen. Ny identitet. Ny mening. I stedet for at ting skal handle om meg og mitt, min familie, mine rammer, mine grenser, så sikter vi oss på noe annet, noe større. Sikter vi oss mot Jesus, perspektivet går utover. Ny kraft. Det er ikke bare i min egen kraft jeg lever lenger, men jeg har en hellig ånd inni meg, som gir meg kraft. Som jeg kan tro på at jeg er der hver dag. Altså den kraften som reiste Jesus opp fra det, den bor inni en som tror. Og styrke for dagen og håp for i morgen, det er på en måte blitt min sånn bønn. Og det beste ordet jeg kan bruke for hva det vi her vil si, det er styrke for dagen og håp for i morgen. Og så håper jeg at du som hører det ikke bare hører tomme ord og floskler. Det er vanskelig å bevege seg utenom de på en måte, det som er klisjé. Men jeg tror alt dette er sant. Dette er Lasse, heter han. Han hadde lese- og skrivevansker, dårlig selvtillit og selvbilde. Og på grunn av det fungerte han dårlig sosialt og var mye alene. Tanken som sa at han ikke var god nok og ingen vil høre på han preget av livet hans. Og så møter han Jesus, flytter identiteten sin til han, fikk frimodighet og tro på seg selv, og er i dag ungdomspastor i Philadelphia og Lyngdal. Dette er Rakel Elise. Hun var en jente som fikk til ting. Positivt sprudlende, men inni seg så var det et behov og en kamp for kontroll og en forventning å prestere. Så begynte det å begrense henne veldig, og så skrumpet det inn. Så så en dag hva Jesus hadde gjort for henne. Tatt all skyld og skam på sine skuldre og død for henne. Så sluttet hun å definere seg for prestasjon og kontroll. Så fant hun mer og mer identitet i Jesus. Og nå reiser hun som misjonær. Ole Fredrik mobba hele skolegangen for utseendet sitt. Stengt inn på do. Fikk tingene sine kastet i søpla. Orket ikke å være mye på skolen. Følte seg lite verdt. Så ble han, ifølge han selv, dratt med et kristent fellesskap. Kanskje mye det noen ganger også. Og der møtte han Jesus. Og dette er hans ord. Da ble han gjenopprettet, og nå har han et levende håp i Jesus. Han ser at han er verdifull, og så har han tillit til de som mobber han. Dette er vitnesbyrd som ligger ute på YouTube under Levende tro, som er en kanal som har masse vitnesbyrd og det som er. Det skjer noe når Jesus kommer inn i livene. Dette var evangeliets gave, så skal jeg bruke 2 minutter på utfordringer. Men jeg føler jeg har utfordret greit underveis også. Men dette, Operation Andrew, Operasjon Andreas, det er tilbake i teksten med Andreas, som er en forholdsvis usynlig anonym disippel, som gjør en viktig jobb, og det er Johannes 1, og det er å si til Peter sin bror at vi har funnet Messias. Det Andreas gjør, det er å gå til en han er glad igjen, han kjenner og si, jeg har funnet Jesus. Kom og se, eller bli med. Skal du få møte Jesus. Og så får Peter gjøre det, så forandrer det livet til Peter, og så blir han den som Jesus bygger kirken sin på. Billy Graham, som var en stor evangelist, han startet noe som heter Operation Andrew, Operasjon Andreas, som går ut på at før han skulle på kampanje i en by, så satte han i gang de kirkene som var med på den kampanjen på å be for de var glad i, og invitere de var glad i, litt som Andreas gjorde, til da disse møtene. Og så er det altså så himla enkelt hva man hadde bedt for de man er glad i, og det gjør vi jo med sånn, altså invitert, med litt sånn hensikt at de skal få møte Jesus. Og det handler ikke om at disse menneskene bare skal møte Jesus for å bli frelst, bare for at et eller annet, sånn at en kirke skal vokse, eller hva det skal være. Men det handler om at Jesus elsker dem, og vi trenger alle frelse. Det må gripe oss. Og da jeg satt på kontoret her om dagen, og så hadde vi andagsstund, og kontoren til Misjonskirken Norge ligger i et sånn lugubre strøk i Oslo. Og på utsida er det sånn NLM-kleskonteiner, og så er det noen som pleier å bryte seg inn der og dra ut poser og finne seg klær. Noen som bor på gata og trenger det, ikke sant? Og så sitter vi ofte inn på kontoret og offrer oss over de og synes synd på de og stakker de. Offer et liv. Og så tenkte vi, ja, vi får be for de, for vi hadde andagsstund og leste Edin Løve og så litt Bibel og så skulle vi be. Og så ber vi for disse som bor på gata og rett etter klær. Kjære, så må du sende noen i de sin vei. Dere tok den, ja. For der satt vi og så på de. Hvorfor kunne ikke vi være sendt de som er? Vi er jo det! Og hva sa det jeg tenkte på? Jeg tenkte at det var kjempegodt talepoeng. Jeg har ikke lyst til å lande i en sånn utfordring som, ikke er, som er på en måte litt for lite konkret. Sånn, nå må vi gjøre mer. Og heller ikke være for konkret. Sånn og sånn og sånn skal det se ut. Men, hva om man kan gjøre ting sammen? Sånn smågrupper som menighetsfellesskap. Gud, strekk hjertet vårt. Kan det være en bønn? Kan vi gjøre plass til flere folk i livene våre? Kan vi be for noen utvalgte venner? Og ikke for at en menighet skal vokse eller rapportere gode tall, men fordi Jesus elsker de, rett og slett. For det er evangeliets utfordring til oss alle. Og det er Operasjon Andreas. kjempeenkel og kjempebra måte å gjøre det på, tenker jeg. Be for noen, få hjertet for dem, og så invitere med. Og så skal vi peke på Jesus. Se Guds lam som bærer verdens synd. Så må bønnen være at disse menneskene som vi er glad i, som Jesus er glad i, skal si, vi har funnet Messias. Jeg ber en bønn til avslutning, og så skal vi lovsynge litt. Takk, gode Gud, for at du kom til jorda og døde for våre synder. Takk for at du ble menneske og døde i vårt sted på korset fordi du elsker oss. Takk for at du tok på deg alt det som var. Fordi du elsker ikke bare meg og ikke bare oss, men hele verden. Hjelp oss å se hvilken gave vi har gitt i evangeliet, og hjelp oss å se hvilken utfordring vi har fått i det også, Jesus. Strekk hjerten våre, strekk livet våre, strekk oss, Jesus. Det ber vi om, så ber vi om at vi skal se mange frelst i tida som kommer. Amen.